Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Študentská lavína. Moje meno je Dominik.
Ja som Martin.
A dnes tu máme novú epizódu a budeme sa v nej venovať pomerne netradičnému odboru a netradičnej škole, pretože svojho druhu je jediná na Slovensku, pokiaľ mám správne informácie. A je ňou Akadémia ozbrojených síl a je tu s nami Marek. Takže ahoj, z časti som ťa predstavil. Aj. Povedz nám, približ nám to tvoje štúdium, tak na úvod.
Ďakujem za pozvanie, chalani, a chcel by som teda pozdraviť aj vašich posluchačov. Tak na úvod nejaké takéto o mne. Pochádzam z Prievidze a momentálne som tretiak, tak ako si povedal, na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefanika. V podstate teraz mi začal druhý semester v treťom roku, takže vlastne šiestý semester, a už som, povedal by som, že z tých zbehlejších v tej škole, čo proti tým prvákom, druhákom, je to dosť vidieť. Už mám za sebou aj pomerne dosť výcvikov, či už zimných alebo letných. A hlavne teda mám za sebou základný vojenský výcvik v Martine, ktorý trval 2 mesiace.
Poďme úplne na úvod. A čo ťa vlastne viedlo k tomu stať sa vojakom?
Toto je veľmi dobrá otázka, pretože dlho som nevedel, čo budem po škole robiť, keďže som aktívne hrával basketbal a moc by som sa neuberal tou cestou športu, keďže na Slovensku vieme, ako je to so športom, jedno zranenie a ste mimo hry, čiže tam nejak extra táto cesta neviedla, ale vďaka ocinovi teda, že mi dal takúto myšlienku ohľadom tej vojenskej akadémie, tak som si v momente začal o tom študovať, začal som si pozerať veci, naozaj sa o to zaujímať, čiže to bol taký ten hlavný faktor. A ešte vďaka rozhovoru s jeho bratrancom som teda pochopil, že asi to bude tá najlepšia cesta pre mňa, čiže mať aj školu a mať aj stálosť zamestnania.
Čiže máte v rodine vojaka z povolania?
Nie vojaka, ale policajta, a povedal mi, že teda buď si vybrať medzi policajnou alebo vojenskou akadémiou, a viac ma zaujala určite tá vojenská.
Prečo? Akadémia.
Tak vojenčina, vyzerá to lepšie, viac sa mi to páči, aj čisto vojaci z povolania. Maskače sa mi páčia o mnoho viacej ako policajná uniforma, a je to aj tá práca má úplne iný význam pre tých ľudí. Pretože naozaj robíš pre celý štát, robíš pre všetkých.
Poďme tak postupne si to tak odbalovať, lebo máme takú netradičnú alebo takú blbú tendenciu, že skáčeme s témy na tému, tak dneska by sme to mohli tak nejako chronologicky postupne rozobrať. Začal si teda zisťovať nejaké tie informácie. Aké boli potom ďalšie kroky, čo sa týka nejakých príjmačiek, a spomínal si teda aj ten základný vojenský výcvik, tak by si mohol nejako toto približiť.
Tak čo sa týka príjmačiek, začalo to tým, že som si pozrel teda, že je tam matematika, angličtina ako na tých vedomostných skúškach, ale tie boli až úplne posledné, čiže predtým sme museli prejsť psychotestami, preskúšaním z telesnej zdatnosti a následne zdravotnou prehliadkou, a až potom sme sa teda po všetkých týchto výberových konaniach, by som to tak mohol povedať, dostali k tej vedomostnej časti, kde bola matematika a angličtina, kde dosť rozhodovalo počet bodov, napríklad čo sa týka manažerského odboru, čiže magistri, ktorí budú budúci, tak tam prevažovala angličtina. Čiže mohlo byť kľudne menej bodov z matematiky, ale prizeralo sa na angličtinu, a naopak v tých inžinierských odboroch sa prizeralo na tú matematiku.
Dajú sa podľa teba tie psychotesty nejakým spôsobom obísť? Nechcem povedať, že oklamať, ale že či sa tam dokážu cez tie psychotesty dostať aj nejakí možno jedinci, ktorí za normálne okolnosti by neboli akože vhodní kandidáti na takúto funkciu.
Myslel som si, že sa to dá, ale naozaj sa to nedá. V podstate po tých psychotestoch nám prišli v momente výsledky, prišlo sa to oznámiť, a teda rozdelili sa ľudia do troch skupín, teda absolútne nezdatný na prácu vojaka, zdatný ale do mužstva a poddôstojníkov, a potom my, teda čo sme budúci dôstojníci. Tak tam boli také tri skupiny, a napríklad z mojej skupiny sa dokázala dostať cez psychotesty iba polovica ľudí.
Ako tak plus minus vyzerajú tie psychotesty? Čo si pod tým máme predstaviť?
Je to súbor testov na rýchlosť a na inteligenciu. V podstate na rýchlosť v počítaní, napríklad čo sa týka matematiky. Tam toho bolo dosť. A potom je tam aj osobnostný test, čiže je tam fakt strašne veľa otázok. Už si to presne nepamätám, bolo to 3 roky dozadu. Tam strašne veľa otázok a koľkokrát sa opakujú. Čiže veľká pozornosť aj pri tom, že tá otázka koľkokrát je úplne tá istá, len má iné znenie. A keby som odpovedal inak na ňu, tak je hneď jasné, že som není utvrdený v tej svojej odpovedi. Čiže tam je nejaká to, ako by som to mohol povedať, nejaký ten príklad toho, že už je niečo zlé, hej, s tým človekom, že fakt nie je si istý odpoveďou. A taká základná otázka, čo každý mi aj povedal z mojich kamarátov, ktorí sú tam napríklad, bola, že či sa rád človek pozerá do ohňa. A teraz ako na to odpovedať? Je tam áno, nie, alebo neviem. No, tak väčšinou sa dávalo nie, aspoň čo mi povedali, tak podľa toho som sa riadil, že či to tam fakt bude. Ale mám aj kamarátov, ktorí povedali, že áno a sú tam. Čiže neviem, nie je to nejaká extra, že otázka, ktorá by fakt rozhodovala o niečom.
Zaujímavá otázka.
Takže tie testy, teda tie príjmačky sú celkom komplexné a veľa ľudí sa možno už vyradí práve tam. No, dosť ľudí sa môže vyradiť aj možno v tom Martine na tom základnom vojenskom výcviku, tak možno skús ešte to nejako približiť, že ako to prebiehalo.
No, bolo to 8 týždňov v podstate nepretržitého bytia s tými ľuďmi. V podstate tá fáza začína na akadémii. Doveziete sa sami a ste tam 3 dni. Čiže vás vystroja, dajú vám maskáče, dajú vám kanady, dajú vám veci potrebné v podstate na prežitie, aj čo sa týka v prírode, čiže dostanete polnú lopatku, dostanete spacák a dostanete rôzne trička, ponožky a celkovo taký balíček toho, aby ste nejako fungovali v tom Martine. My sme na nešťastie zažili tú dobu covidovú, kedy nás nepúšťali cez víkendy domov a fakt sme tam museli byť nepretržite 8 týždňov. A školkokrát to bola aj ponorka, ako to hovorí, že sme boli stále spolu. V podstate tam voľným dňom bola iba nedeľa, keďže v sobotu sa upratovali sa vonkajšie priestory. A ten základný vojenský výcvik v podstate prebieha tak, že sa učíte všetko od základov. Je to drill stále dookola. Hlavne o pochodovaní je to, samozrejme máte tam aj nejakú psychologickú prípravu, prišli tam rôzni ľudia aj z akadémie prednášať nám veci. Celkovo je to zaujímavé. Ráno sa vždycky začínalo rozcvičkou, čiže ten deň bol naplánovaný. Fakt, že ten časový harmonogram bol vyplnený do poslednej minúty a končilo sa až o 6. večer. Čiže vtedy ste mali nejaký čas na osobnú hygienu, ale vždycky potom už po nejakých 2 týždňoch sa mi zdá sme dostali zbraň. Dostali sme náš vzor 58 a o ten sme sa teda museli starať fakt ako o oko v hlave, možno ešte viac. Čiže neexistovalo, že by som si nehal zbraň na izbe. Proste všade ide so mnou. Či idem na raňajky, či idem na obed, či idem na večeru, či idem na vecko, či idem do sprchy. Fakt, pokiaľ sa stala udalosť, že náhodou ešte niekto našiel tú vašu zbraň, tak to bol veľký problém. A napríklad to sa mi páčilo, pretože fakt tam nieslo to tú zodpovednosť, čiže aj naučiť sa tej disciplíne, že fakt musím sa starať o niečo. Je to zodpovednosť niesť tú zbraň, či už v boji, keby ju stratíte v boji, tak tam neexistuje žiadna šanca potom už na prežitie.
Predpokladám, že keď vás tam bolo akože viac, ste asi tým, ste kolegovia, musí tam byť asi veľká miera dôvery, keďže pracujete so zbraňami a s takýmito vecami. Aké to je? Nemal si možno na začiatku, keď ste sa ešte úplne nepoznali, možno nejaký rešpekt, alebo nechcem povedať strach, ale taký rešpekt v podstate a taký odstup od toho, že nepoznáš tých ľudí a zrazu si s nimi zavretý niekde a máte všetci ste ozbrojení?
Tak je to v tom, že nemáš náboje, takže ako ťa môže ohroziť inak tou zbraňou, ako keby fakt iba nejako násilne ťa s ňou zbiť, ale to nie. Nejako extra som tomu neveril a hlavne, keď sú to ľudia, ktorí prešli tými istými psychotestami ako ja, prešli všetkým tým istým, tak som si povedal, že hádam tam nikto nebude tak psychicky zle na tom, že bude potrebovať alebo bude mať potrebu ako niekomu ublížiť. Čiže nejaký extra rešpekt som z toho nemal. Hlavne to bolo niečo neznáme pre nás vtedy. Čiže nevedeli sme ani čoho sa môžeme bať. Začínali sme potom so slepými nábojmi, nie ostrou muníciou. Také pekné zakončenie bolo napríklad, že sme hádzali ostrý granát, alebo že sme boli teda na ostrých strelbách zo zbraní. Tak to bolo také, fakt, že niečo nové.
Ako si máme predstaviť ten výcvik? Bolo to také, že kruté, náročné, psychicky, fyzicky a bol to fakt, že ste museli makať? Alebo to bolo také skôr, ako si predstavíme tú klasickú vojenčinu, že nechcem povedať tábor, ale žiadny nejaký extra krutý, proste tvrdý výcvik?
Pre mňa to bolo určite psychicky ťažšie ako fyzicky, keďže tam tej fyzičnosti bolo to fakt hlavne o tej psychike, čiže vydržať a zotrvať. Keď bolo vonku, bol august, povedzme, bolo 30 stupňov vonku, mali ste dlhé maskáče a mali ste pochodovať 4 hodiny v kuse na mieste na buzeráku, tak je to viacej o tej psychike ako o tej fyzike. To telo vydrží fakt veľa. Tam sa dosť posúvajú aj tie limity, koľkokrát toho ľudského tela, bolo to aj vidieť. Veľakrát sme si poplakali pri určitých veciach, či už sme mali dlhšie pochody a máte 30 kg na chrbte, tak áno, veľakrát si ľudia poplakali, ale vždycky s odsťou sa dobojovalo až do konca.
Prešiel si celým týmto náročným výberovým procesom a teda tým základným vojenským výcvikom. Ako vyzeral možno ten tvoj prvý rok na akadémii? Bolo to niečo také, čo si možno čakal, nečakal? Čím ťa možno to prekvapilo, to štúdium?
No tak keďže sa opäť vrátim k tej dobe covidu, tak nás v podstate po 2 mesiacoch poslali domov na online vyučovanie a tam to vyzeralo pomerne Takže sme si len zapli počítač a fakt, že sme si vypočuli prednášku, zabrali sme počítač a neriešili sme už ďalej školu. A potom sa to koľkokrát aj odrazilo na tých výsledkoch, že výsledky neboli také, ako by sme zrovna chceli, keď už sme sa vrátili naspäť do školy. Čiže tam dosť by som povedal, že tak pokulhávala tá zodpovednosť, že fakt, že nemusím teraz vstať do školy, ísť na nástup a ísť do školy, ale že sa len posadím za počítač, zapnem si počítač a len počúvam. A nikto ma v podstate nevidí, nikto ma nekontroluje. Takže ten prvý rok prešiel dosť rýchlo. Tam v prvom roku hlavný problém je matematika. K tomu to by som najviac upozornil teda budúcich uchádzačov, že fakt sa venujte matematike, ak sa náhodou chcete prihlásiť na akadémiu, pretože to je zrovna ten najväčší problém na tej škole.
Nevyhodil ťa ten COVID možnosť takého toho rytmu tej disciplíny? Lebo predpokladám, že v škole musíte mať pevnú disciplínu. Nebol ten COVID taký možno, že ťa z toho vyhodil a že si možno stratil tú disciplínu, možno trošku zlenivel alebo začal na určité veci pozerať inak a potom keď si sa vrátil, tak nebol ten návrat náročný z poradu tej disciplíny?
Určite bol, povedzme, že fakt, čo sa týka aj spolužiakov, aj všetkých tam, tak určite sme ale trochu zleniveli. Každý si povedal, že teda nemusím toľko robiť, tak toľko ani robiť nebudem. Ale napríklad po tej fyzickej stránke by som ani nepovedal. Čiže stále sa dalo chodiť, behávať. V podstate to bola jediná činnosť, čo sa dala robiť, keďže bolo všetko zatvorené. A veľa ľudí to napríklad aj práve že donútilo k tomu, že ísť si zabehať. Napríklad mali sme aj ľudí, ktorí chodili čisto len do posilky a nevedeli až tak dobre behať. Čiže aj na tých fyzických preskúšaniach mali s týmto trochu problémy, ale ten COVID ich donútil behať. Keďže boli zavreté posilňovne, tak si povedali, čo budem robiť doma, tak si pôjdem zabehať.
Pekne si nadväzal na tú fyzickú zdatnosť. Menia sa nejako tie požiadavky na fyzickú zdatnosť vojaka v priebehu tých rokov?
V priebehu tých rokov, v podstate by som to povedal tak, že na výberovom konaní, teda úplne na začiatku, predtým ako sa ešte stanete vojakom, sú tie limity naozaj nízke. Čo sa týka aspoň z tej chalanskej stránky, tak sú fakt nízko položené. Už len oproti tomu, čo som bol bežať ja pred 3 rokmi, tak sa laťka znížila o takmer 300 metrov. Čiže potom veľa ľudí zostane prekvapených, hlavne na základnom vojenskom výcviku, keď už sa zrazu limity zdvihnú práve o tých 300 metrov a potom už žiaci na akadémii priamo na telesnej pocítia, že ani tých 2400 metrov napríklad na tej 12-ke nie je dosť. Tam už je to okolo 2600. A je to fakt, že len minimum. Je to naozaj minimum. A keď si spomínam na seba, na základiaku, tak som bol o dosť ľahší, čo sa týka hmotnosti fyzickej. A mal som do 70 kg a bol som fakt dobrý bežec. Čiže na 12-ke som zabehol kľudne 3200 metrov, čo je ten najvyšší limit v podstate na telesnej u nás. Ale ako som sa vrátil naspäť na akadémiu, som pribral samozrejme, trošku zosilnil a už som mal problém zabehnúť aj tých 3000 metrov. Čiže čo sa týka silovej stránky, som bol na tom lepšie, ale čo sa týka výkonnostnej ako bežec, tak som bol na tom slabšie.
Takže starajú sa tam o vás dobre, čo sa týka stravy a takýchto vecí?
Tak áno, každý deň sú raňajky, obed a večera. V podstate mali sme to v prvom ročníku povinné. Teraz už to máme voliteľné, čiže raňajky a večere si prihlasovať nemusíme a obed máme povinný ako spolu všetci.
Varia dobre?
Podľa mňa áno. Ako za seba, keďže som dosť vyberavý v jedle, ktoré zjem, tak musím uznať, že veľakrát sa fakt, že veľmi, veľmi dobre najem.
To je zaujímavé, akože len tak mi to napadlo, keď povedal, že pribral. To sa pre mňa nestáva často, že ideš
ešte
z domu.
Fyzicky náročnej škole.
Presne, že ideš z domu do školy a v škole priberieš a vrátiš sa domov.
Ako vyzerá taký tvoj bežný deň? Lebo načrtol si, že máte tam, alebo je potrebné, aby ten vojak mal nejakú disciplínu a nejaký režim, tak možno ako vyzerá teraz tvoj deň?
No tak zaviedlo sa to tiež na novo, v podstate ako sa menilo velenie v škole, tak náš deň v podstate pondelok začína rozcvičkou ráno. Po rozcvičke ideme na izbu, prezlečíme sa do maskáčov a ideme na ranný nástup na buzerák, kde sa teda skontrolujú doklady, skontrolujú sa kovové identifikačné štítky vojaka a skontroluje sa oholenosť. Potom čistosť kanát, hej, či máte vyčistené kanady, v podstate tak, aby ste boli upravení stále. Či aj dievčatá, hej, môžu mať dlhé vlasy, ale nie, nemôžu mať až tak dlhé vlasy, ale v podstate už aj u dievčat sa začalo riešiť, akože sa začali tieto veci riešiť tak, že musia mať napríklad vlasy v cope alebo v drdole, aby to nebolo až tak vidno. Čiže už ich nemôžu mať len tak voľne.
Ako ovplyvňujú vlasy tvoj výkon alebo tvoje bytie?
Na škole nejako. V teréne už je to iné. Ako aj presne kvôli tomu je oholenosť napríklad pri RHBO, keďže si dávate masky na seba chemické a koľkokrát tá brada vám zabraní tomu, aby vám prilnula maska úplne, úplne k tvári. Čiže tam je akože to nebezpečenstvo, ale to je fakt, že v krajných prípadoch inak už je to fakt len ako tá reprezentatívna časť toho, že treba nejako vyzerať.
Prešli sme nejako tú fyzickú zdatnosť a ten režim. Možno pre tých uchádzačov, aké predmety sú na tej škole, respektíve v tvojom odbore, že tak pre predstav môžeš povedať, čo sa približne učíš a o čom to približne je.
Tak je to dosť rôznorodé. Keďže máme ako vojaci aj civilné predmety, teda mali sme matematiku, máme aj dejiny, čo sa týka buď vojny, alebo dejiny slovenského umenia, dejiny umenia celkového vojenského. Je to fakt, že rôznorodé. Každý semester je úplne iný na predmety. Okrem telesnej angličtiny sa tam v podstate menia úplne všetky predmety. A aj rozvrh hodín je každý deň iný. Nie je tak, že si ho navolíme a tak je. Každý deň je úplne iný.
Ako to riešia? Vy máte ako keby, že dostanete na začiatku semestra, že každý jeden týždeň rozplánovaný a že vtedy a vtedy to a to.
Áno, áno. A presne, pekne sa to dá dať do telefónu, do kalendára v podstate a každý deň vidíš, akože, čaký, aký máš predmet.
Ako moc náročné sú skúšky? Akože to fyzické testovanie si myslím, že je teda asi možno niekedy náročné. Teda ak človek možno v tom vo voľnom čase nejako extra neposiluje, nebehá, nešportuje. Ako náročné sú tie teoretické skúšky?
Tak teoretické skúšky sú náročné podľa toho, ako k tomu pristupí dnes. Hej. Čiže ak sa niekto fakt, že učí, dáva pozor celý ten semester, tak si nemá absolútne žiadny problém. Potom tie problémy prichádzajú, keď ten človek nedáva pozor, fakt fláka to maximálnym spôsobom. Ale aj tak dá sa to vždycky spraviť. V podstate, keď je šikovný na konci a teda lepšie sa mu pracuje pod tlakom, tak určite sa to dá akože spraviť aj na konci. Potom pri najhoršom, teda v tých krajných prípadoch, sa ten predmet preniesie do ďalšieho semestra, do ďalšieho roka a tam už fakt prichádza to, že si treba uvedomiť, že naozaj treba zabrať.
Čo môžeš potom po vyštudovaní všetko robiť? Lebo asi armáda má rôzne nejaké špecializácie, špecifikácie, pozície. Čo všetko môžeš robiť? Alebo možno, čo všetko ešte môžeš študovať na tej vašej škole?
Mm-hmm. Čiže v podstate mimo tej bezpečnosti a obrany štátu, ktorú študujem ja, tá sa ďalej v 3. ročníku rozdeľuje ešte na logistiku, pozemné vojsko, delostrelcov, ženistov a ponovom už teraz v našom roku pribudli aj spravodajci. Tak mimo týchto magisterských pozícií máme inžinierov, to sú elektrikári, zbraniari a v podstate spojovacie a informačné systémy. Takže to sú v podstate tí ľudia, ktorí budú buď na opravárenských práporoch pomáhať, alebo v podstate poručíci, ktorí budú mať opravárenskú čatu. A tie inžinierské oblasti sú náročnejšie o dosť. Je tam viacej matematiky, je tam viacej informatiky a celkovo takých predmetov, ktoré ja si neviem ani predstaviť napríklad. Je to 101 oproti nášmu odboru.
Mm-hmm. Čiže ale vo svojej podstate, keď to tak trošku zjednoduším, nemáte také pozície napríklad, že pilot alebo ja neviem, nejaký obranca, protivzdušná obrana a takéto veci, to nemáte?
V podstate na akadémii priamo nie, ale piloti sa v podstate vyučujú na TUKE, čiže Technické univerzite v Košiciach. A ďalej máme zdravotníkov a chemikov, ktorí študujú v Čechách.
To je celkom zaujímavé. A teraz možno ešte keď odbočím, aká je šanca pre slovenského vojaka, že sa dostane buď do nejakej armády, ja neviem, NATO, alebo do nejakej armády, ktorá reálne plní tú funkciu, ako armáda plní. Pretože na Slovensku predpokladám, že sú to fakt tie, nazvem to, administratívne úlohy, pretože na Slovensku máme, chvála Bohu, miera, je to také, ako to je. Aká je šanca, že sa Slovak dostane do nejakej reálnej vojenskej situácie?
Dosť vysoká, by som povedal, keďže sme krajina, ktorá slúži NATO, tak na rôzne misie chodia aj práve slovenskí vojaci. Našťastie teraz už sú to pomerne len mierové misie, napríklad na Cypre, tak tam sa častokrát vyskytne slovenský vojak alebo policajt po prípade. A tam sa fakt plní skôr tá funkcia tej obrany, že v podstate nebojuje sa tam, ale pre istotu, aby tam tí vojaci boli v podstate v krajinách NATO a celkovo, aby bol udržiavaný ten mier medzi krajinami.
Aké najväčšie benefity sú za teba u vás na škole? Čo si myslíš, že je také, že vie to presvedčiť a možno aj teba presvedčilo k tomu, aby si sa stal súčasťou ozbrojených síl?
tak samozrejme tá istota zamestnania, čo sa týka po škole, keďže veľa vysokých škôl častokrát ľudia doštudujú a vôbec sa nevenujú tomu oboru, ktorom začínali, tak to je presne to, že je to 100% zamestnanosť a potom samozrejme platové podmienky, ktoré máme aj počas školy a potom aj po škole. Toto by som povedal, že sú dva také najväčšie faktory, prečo by ľudia práve chceli ísť na Akadémiu ozbrojených síl. Potom už či je to chrániť vlasť a tým, že sú vlastenci a budeme teda, že chcem byť vojak, pretože sa mi to páči, pretože tým chcem byť, tak to je už ten ďalší dôvod.
Čiže ste platení už aj teraz ako študenti.
Áno.
A je pravda to, že veci typu výbava, Kanady, maskače, že si to v podstate neplatíš, že ti to platí štát, ale že keby si prerušil alebo odišiel zo štúdia, tak to musíš nahradiť? Myslím, že vrátiť a preplatiť v podstate, lebo asi už to nebude použiteľné opäť.
Mm-hmm. Funguje to v podstate tak, že maskáče Kanady a tieto veci si môžeš kupovať za vystrojené body, ktoré dostávaš po rokoch, čo si tam. A čo sa týka vrátenia peňazí, tak momentálne je to niečo cez 300 eur za mesiac, čiže keby sa ti napočítalo 300 eur za každý mesiac, ktorý si strávil na akadémii, tak toľko musíš vrátiť. A je to z dôvodu hlavne výcvikov ubytovania, keďže si v podstate nič nemusíš platiť a si platený. Takže ide hlavne o to.
A na čo všetko sa vzťahuje to vracanie? Vzťahuje sa to napríklad, že ukončíš školu a nebudeš robiť vojaka, aj vtedy vraciaš, alebo rátaš to iba počas toho štúdia?
V podstate pokiaľ zrušíš štúdium a nechceš pokračovať v ceste vojaka, tak v takom prípade sa vracajú tie peniaze. Pokiaľ by to bolo samozrejme kvôli nejakému zraneniu, ktoré bolo na škole, alebo takto, tak myslím, že tam sa to dá nejako obísť, že tam by bola buď nejaká dohoda alebo niečo, tak keď sme ešte nič neriešili my. Ale pokiaľ sa niekto rozhodne odísť z akadémie a nastúpiť do mužstva, čo je asi pre nich tá najlepšia voľba, tak tam sa v podstate peniaze nemusia vracať a normálne môžu pokračovať v tom vojenskom živote.
Viem, že váš semester je možno trošku iný ako na takých tých bežných vysokých školách. Čím sa odlišuje ten váš semester?
Tak ako som aj povedal, že ten rozvrh si v podstate nemôžeme vytvoriť sami a sme v škole nepretržite od rána do 15.30, čiže to bereme ako pracovnú dobu, keďže reálne musíš byť v maskáčoch do 15.30 a potom máš v podstate voľno, lenže ide o to, že školu máš 5 dní do týždňa. Čiže je to v podstate systém strednej školy, ak sa to tak dá povedať, že máme fakt, že daný rozvrh. Nevolili sme si ho a žiadne také dni voľné neexistujú. Ako u vás napríklad, neviem, či sa to tak dá, že si dáte 3 dni, dáte si tam predmety do tých 3 dní a máte 4 dni voľna.
Tak my si to nevolíme, ale akože môže sa stať, že ten rozvrh takto vyjde, že máme voľné dni. Mm-hmm. Ale to je opäť také, že individuálne a skôr o náhode, my si do rozvrhu nezasahujeme.
Čiže to je dosť taký najväčší rozdiel. Potom ešte veľký rozdiel je to, že my sme v podstate na vojenskom útvare, čiže naša škola, aj naše intraky, aj naša kuchyňa, aj všetko je v jednom objekte, ktorý je oplotený. Takže máme všetko po ruke v podstate.
Možno trošku odveci otázka, ale bol si už niekedy na nejakej misii alebo na nejakom takom možno cvičení zahraničnom?
Nie, keďže som ešte len tretiak, čiže skúsenosti či s misiami alebo tak ešte ani mať podľa mňa nebudeme dlho. Možno v 5. ročníku, ak sa podarí tým najlepším, tak tí budú mať možnosť, ale nie. Ale čo sa týka výcvikov, tak áno, mali sme výcviky aj s rôznymi jednotkami, napríklad na Mokradi sme cvičili so špeciálnymi jednotkami obranu, takže to bolo celkom také zaujímavé. A fakt nám to ukázalo, že kde máme my tie nedostatky ako žiaci a ako v podstate druhý rok sme boli na škole vtedy. Takže fakt tam bolo vidno, že skúsených ľudí a ešte nás ako žiakov.
Neviem, či tam boli aj nejakí zahraniční vojaci, ale eviduješ možno aj tie nedostatky tej slovenskej armády voči tej armáde, či už NATO alebo nejakej zahraničnej?
Nejako extra by som to ani nepovedal. Teraz ja ako študent reálne ani nemám víziu toho, čo je na útvaroch, čo nie je na útvaroch, keďže som ešte nebol ani na praxi. Na prax sa chystáme teraz niekedy v máji. V podstate, keď sa dostanem na útvar a reálne budem musieť pracovať s tými vecami, tak až vtedy si asi uvedomím tú neúplnosť tých vecí.
Aké to je mať taký možno vnútorný pocit, že si vojak a že keď sa hoci čo stane vo svete alebo u nás, tak si ty ten prvý, ktorý ide a niečo musí robiť. Nemáš možno aj taký strach alebo neviem, ako by som to nazval, vieš, že zrazu ti zazvoní telefón a možno ti nezazvoní telefón, povie ti, ideš, zober si zbraň a idete robiť to a to a to a zrazu si na hranici života a smrti a aj nevieš ak.
Tak beriem to normálne. V podstate nejako extra stres tam nie je. V podstate som s tým zžitý, keďže som si to vybral a chcem to robiť celý život, tak je to úplne v poriadku. Čiže treba to brať tak, ako to je.
Môže sa stať, že už aj teraz, alebo ak sa niečo stalo takéto, lebo vieme, že však máme ako keby vojnu za dverami, ako sa hovorí, tak môžete byť aj vy ako študenti, možno nevrajím, že priamo nejako vojenský extra nasadený, ale možno dohliadať, ísť sa pozrieť v rámci možno aj tej nejakej praxe.
Naši študenti boli pomáhať napríklad v táboroch, kde boli práve zdržiavaní, môžem to tak povedať, ukrajinskí utečenci, ktorí proste utekali pred vojnou, tak aj žiaci z akadémie, aj moji spolužiaci boli v týchto táboroch a teda pomáhali zriaďovať tých ľudí, pomáhali či už policajtom, alebo teda profesionálnym vojakom. Uh-huh. Takže áno, majú aj takéto skúsenosti.
Spomínal si teda tie výcviky, typujem, že asi nebol iba jeden. Je mi jasné, že tie teoretické vedomosti treba nejako v praxi aplikovať, takže možno na čo sa tak zameriavate najviac, alebo možno tak pre predstavu, že čo môžu tí budúci uchádzači a budúci študenti očakávať, alebo čo môžu očakávať od tých výcvikov?
No tak prvý ročník bola v podstate obrana a celkovo obranné postavenie, čiže kopanie okopov, všetko v podstate, čo sa obrany týka, či už plánovanie obrany, vedenie, ako si postaviť ľudí do obrany, reálne strážiť ten sektor, ktorý nám bol vyčlenený, nájsť nejaké tie najlepšie miesta, kde si postaviť tých ľudí a celkovo to fungovanie v obrane. Následne sme mali aj útok, čiže sme si pekne vedeli rozhodiť ľudí aj do obrany, aj do útoku a reálne vidieť, aká by bola tá situácia, že ako je dobré byť v tej obrane a reálne vidieť toho vojaka, ako ide po poli, ale viem, že on mňa nevidí. To je napríklad také, čo bolo najviac v prvom ročníku a ešte v druhom pol roku druhého ročníka. Potom sme sa začali venovať CQB, teda prehľadávaniu priestorov vnútorných a teda dostávaniu sa do budovy a z budovy. O tom bol vlastne celý druhý ročník, by som povedal. To bolo zatiaľ pre mňa asi najlepšie, čo sme mali. Čiže reálne sme si vedeli aj uvedomiť to, že teraz čo sa stane, keď v tej miestnosti náhodou fakt niekto bude, vykopnem dvere, zastrelí toho prvého a tam nie je čas na tú reakciu, že nie, nejdem donútra, proste ideš, lebo za tebou sú ďalší ľudia, ktorí potrebujú prejsť. Takže bolo toto zaujímavé, mali sme to práve s chlapmi z Martina, tento výcvik a oni boli fakt, že brutálne namakaní v tomto. Fakt, že vedeli také veci, čo sme my absolútne nevedeli. Dávali pozor na to, že či sme aj skontrolovali, keby náhodou bol niekto v tej miestnosti a že sme ho dali dole, hej, a že sme ho dobre skontrolovali, pretože stále, aj keď niekoho trafíte, môže mať neprestrelnú vestu, stále môže len padnúť do šoku a v podstate my budeme odchádzať, on sa postaví a zozadu nás všetkých takto vypráši. Hej. Takže oni boli v tomto dosť taký tvrdý na nás, že na čo si treba najviac dávať pozor a ten výcvik sa mi naozaj páčil.
Je to strašne pre mňa fascinujúce, že človek vojde do miestnosti a máš 50% istotu, že ti niekto ustrelí palici, keď som tak povedať hlúpo, že je, aj tak tam ten človek vojde, akože je to celkom fascinujúce. Ale moja otázka je, že vieš si predstaviť seba, že by si išiel skúsiť napríklad, teraz je poslednú dobu také, že veľmi známe tie výcviky v Amerike, Navy SEALs a tak podobne. Vieš si to predstaviť?
Predstaviť si to úplne neviem, keďže my to poznáme len z videí, alebo teda z filmov hlavne. A tá realita môže byť úplne iná. Máme akože určite nejakých Slovákov aj v zahraničí, aj v Amerike. Ale čo sa týka nás, tak je to podľa mňa také nepredstaviteľné, že by som fakt zažil niečo také ako americkí vojaci, alebo teda Navy SEALs hlavne, čo sú fakt, že nadúpaní chlapi.
Je to nepredstaviteľné z toho dôvodu, že by si sa tam nedostal, alebo z toho dôvodu, že je to tak brutálne náročné, že by si možno ani netrúfol?
Nepredstaviteľné skôr z toho, že fakt nepoznám nikoho reálne, že by som s ním porozprával, ako to naozaj je. Mm-hmm. Takže rád by som to vyskúšal určite. Každý by to podľa mňa veľmi rád vyskúšal, keď už sa dal na tú cestu vojenčiny, ale naozaj nepoznám nikoho, s kým by som sa o tom mohol porozprávať, že ako to naozaj je a či to tak naozaj je.
A je to vôbec ako keby tak aj, že možné, že môžete ako keby nejaké ozbrojené zložky jednej krajiny v rámci tej zmluvy NATO ísť na nejaké školenie alebo tréningy k nejakým iným vojskám?
V podstate cvičenia sa robia určite. Neviem, či zrovna aj v Amerike, ale napríklad naši delostrelci mali teraz cvičenie v Lotyšsku. Tak celkovo, čo sa týka krajín NATO, tak spolupracujú spolu a čo sa týka aj výcvikov, tak sú veľmi dobre obsadení aj Slováci, aj Česi, aj v podstate všetky krajiny, ktoré sú v NATO.
Teraz som prednedávnom čítal, že šli presne vojska na to na cvičenie a keď som videl ten počet tých ľudí, myslím, že tam bolo do 100 tisíc, cez 90, myslím, tisíc vojakov. Ako je možné skoordinovať takú veľkú masu a možno ako komunikujete vy medzi sebou a s vašimi veliteľmi?
Tak presne, ide o tých veliteľov. Každý veliteľ má ešte svojho veliteľa. Čiže tam sa to podáva presne tými správami. Čiže začína sa, povedzme teda, príkladom od jedného človeka, ktorý má myšlienku, ktorý má nápad, tento predá ďalším. Tí velitelia si to predajú medzi svojich ďalších veliteľov, ďalších a takto sa to dostane až k poslednému vojakovi.
A je to praktické? Teda myslím, že asi tam rozhodujú sekundy a minúty. Nie je to možno niekedy zdlhavé a je to také, že fakt to fičí, že bum, bum, bum a je to?
Tak záleží, či si alebo nie si v bojovom nasadení.
Mm-hmm.
Pokiaľ sa plnia úlohy v rámci útvarov v pokoji, tak je to úplne normálne, že si teda všetkých zavoláš, povieš im, čo sa bude robiť a oni si už rozhodia úlohy medzi seba. Čiže ty si vydal úlohu a ako si to zmanéžujú oni, tak to už je na nich.
Akú mieru možno slobodného rozhodovania máš ty ako vojak? Beriem teraz nie pokojnú situáciu, ale tu, že by bolo nejaké ohrozenie, nejaká vojna, niečo by sa dialo. Ty si tam na tom bojovom poli, ty vidíš, čo sa deje, asi najlepšie. Ako máš tú mieru toho slobodného rozhodnutia, že urobíš to, neurobíš to, urobíš to tak, vieš, alebo musíš predtým niečo urobiť, všetko hlásiť a mať odobrené z vrchu, alebo môžeš si niečo robiť po svojom?
V podstate odobrené z vrchu, ako si povedal. Že ja mám svojho veliteľa a môj veliteľ vie najlepšie, čo máme robiť. Ja tam nejaká miera toho, že rebelstva, ak sa to tak dá povedať, neexistuje. Čiže všetko robiť na rozkaz a plniť to tak, ako to má byť.
Takže aj keby si bol fakt, že v ohrození života, nemôžeš sa v podstate svojvoľne zachrániť, hej? Musíš počkať, až keď napríklad, že zachrániť ťa to, že budeš strieľať. A nemôžeš zo svojej vôle začať strieľať bez slova, aby si zachránil, musíš počkať až na to, že ti dovolia strieľať?
Častokrát ide aj o to, či ohrozujem samého seba alebo ohrozujem celú jednotku. Takže ak by išlo o ohrozenie celej jednotky, tak určite zostať počúvať rozkazy svojho veliteľa. Okay. Tam nejde len o teba, ako o jedinca.
Veľakrát sa stretávame, že na rôznych školách, na rôznych fakultách školy ponúkajú rôzne také mimoškolské aktivity, možno ak sa to dá nazvať. Máte niečo podobné aj vy, že možno nejaké športové aktivity, že niečo také, čo škola organizuje alebo vám ponúka?
Konajú sa v podstate majstrovstvá ozbrojených síl, čo sa týka športových aktivít. Tak skoro vo všetkom. Kedy si to bolo toho viacej. Teraz je toho sice pomenej. Ja sa napríklad, keby bol basketbal, tak som v basketbale, keby bol volejbal, tak som vo volejbale, žiaľ nie sú. Ale napríklad býva častokrát futbal, florbal, čo sa týka športových aktivít. A ešte napríklad ako Slováci sme v allroundery a tam prichádzajú práve aj krajiny NATO. To sú v podstate také vojenské súťaže, alebo tak by som to povedal, ja som v žiadnej nebol a ani sa nejako nechystám do nej. V podstate tam musíte byť asi aj vybratí, aby ste tam mohli byť, ale koná sa to u nás na akadémii.
Ako to je u vás na akadémii a s vecami typu alkohol, party, zábava?
No, tak čo sa týka alkoholu, tak na pôde akadémie je nulová tolerancia toho. Čiže fakt, že cez bránu nemá prejsť alkohol. Čiže na izbách alebo tak, že by si niekto popíjal, tak toto vôbec. V podstate ráno na nástupoch koľkokrát býva aj námatkové fúkanie. Teda, že či niekto pil pred službou alebo prišiel z večera taký, že by nafúkal v službe. Čo sa týka party alebo teda akože toho mimo školského života, tak je to úplne v poriadku. Je to normálne, že človek sa ide zabaviť, ale s mierou samozrejme. Čiže prísť tak, aby som vedel o sebe a každý hádam vie, ako má toleranciu ku všetkému. Takže hlavne zodpovedne, tak by som to povedal. Čiže nie je s tým nejaký extra problém, že by išiel niekto na party teraz. Kľudne aj počas školy, alebo teda počas školského týždňa, ale tak, aby ďalšie ráno bol 100% pripravený do školy.
Keď tu bol policajt, pán budúci policajt, tak hovoril, že on je policajt 24/7. A že je to veľmi prísne, keby urobil nejaký prešľa, prúser vonku, je to prúser. Je to u vás ešte prísnejšie, že si stále vojakom a keď urobíš nejaký, čo je len malý prešľa vonku, keď si, lebo však stať sa môže hocičo, je to prúser pre teba?
Je, samozrejme. Mm-hmm. By som povedal, že je to dosť porovnateľné s tými policajtmi, ale tým, že sme vojaci, tak to vrhá fakt zle svetlo na vojakov, čo sa týka hocičoho. Či už napríklad niekto nafúka za volantom, alebo je v nejakej dopravnej nehode a zistí sa mu teda prítomnosť alkoholu v krvi, tak to je vrhá to fakt zle svetlo na ozbrojené sily.
Keď vyštuduješ školu, do akej miery máš nejakú možnosť rozhodnúť o tom, kde by si chcel ísť povedzme na otvar, alebo je to nejako možnosť strikne, že dobre doštuduješ a teraz tam je nedostatok, tak tam ideš?
Tak v podstate máme možnosť výberu. Tam sa to rozhoduje, myslím, v 4. 5. ročníku, kedy si už my môžeme vybrať, na aký útvar by sme chceli ísť na prax a oni sa potom rozhodnú, či si nás zoberú alebo nie. Aspoň čo sa mne dostalo, tak v 90% fakt, že vyhovejú v tom, kam chceme ísť. V podstate väčšinou je to v blízkosti domova, čiže naši kamaráti východňari sa tlačia na východ hlavne a západňari sa tlačia na západ.
Ako to je s tým, že vlastne koľko si zaviazaný odslúžiť teda v armáde alebo teda v ozbrojených silách?
Tak v podstate, aby som mal nárok na výsluhový dôchodok, je to 25 rokov, čo je dosť málo, keďže dôchodkový vek teraz na Slovensku je, neviem, či 68 rokov. Čiže do tej doby, keby ja by som chcel fakt, že skončiť, je to akože dosť dlhá doba. A keď už sa mi rátajú napríklad roky aj z tej akadémie, že už mám 5 rokov, čiže už len po akadémii 20 rokov odslúžiť to do výsluhového dôchodku. Čiže mi to vychádza na 43. rok života.
A môžeš potom vo výsluhovom dôchodku mať nejaké, nazvem to, civilné zamestnanie?
Áno.
Môže podnikať?
Myslím, že áno, keďže už nie si viazaný uniformou.
Keby bolo potrebné, tak stále si asi ten prvý, koho zavolajú, aj keď si vo výsluhovom dôchodku.
Ako aktívne zálohy, tak určite áno.
Čiže je to tak, že raz uniforma a už tak nejako ostane ti to plus minus?
Čo som sa ja stretol, tak áno, je to tak, ale niekto napríklad z vojenčiny, alebo teda zo zbrojených síl, prejde po výsluhovom dôchodku do policajného zboru. A teda slúži ešte u policajtov. Keďže tá práca, nepovedal by som, že je jednoduchšia, ale skôr sa tam zavrie do kancelárie a keď už bol ako vysoko postavený vojak, tak prečo to potom ešte neskúsiť u policajtov?
Keď vyštuduješ asi čerstvý absolvent, ako to je s tými pozíciami a hodnosťami? Môžeš už po vyštudovaní byť na nejakej vyššej pozícii alebo vždycky začínaš od toho základného radového vojaka a vypracovávaš sa postupne?
Po škole to funguje tak, že v podstate v tých 5 rokoch sa naučíš alebo mal by si sa naučiť dosť na to, aby si zvládol prácu poručíka, čo je v podstate radovo 10. hodnosť. Takže my začíname na pozícii poručíka po škole. Teraz momentálne sme vojaci 1. stupňa 5 rokov a potom prejdeme vlastne hneď na poručíka. Čo sa týka tých radových vojakov, teda vojak 1. 2. stupňa, desiatník a slobodník, tak to sú tí, ktorí sa nie že nedostali na akadémiu, ale ktorí napríklad aj na akadémiu nešli. Že chceli byť vojaci hneď, čiže išli do mužstva. A tí sa vedia vypracovať maximálne na nadrodmajstra v poddôstojníctve.
A aký je potom medzi vami rozdiel? Čo robia oni a čo robíte vy? Myslím, akože vyštudovaný a v úvodzovkách nevyštudovaný.
Ten hlavný rozdiel je to, že ja budem veliť jemu, čo bude mať on robiť. A ja mám možnosť teda dostať sa na o mnoho vyššie pozície, či sa týka aj platovo a čo sa týka aj hodnostne.
Bavili sme sa o tom nejakom kariérnom raste, že vieš sa nejako vypracovať. Čo všetko ťa čaká, alebo čo všetko musíš splniť, aby si povedali, alebo aby si nejako dostal tú hviezdičku naviac, alebo tú hodnosť navyše?
Tak hlavnou vecou sú určite odslúžené roky, čiže tam k nejakému rýchlemu povyšovaniu úplne do toho by asi nikto nešiel, pretože fakt tá skúsenosť, ktorú nadobudneš za tú dobu toho, ako pracuješ na svojej pozícii, tak je to dosť na to asi, aby ťa povýšili, ale nepríde to za rok, hej? Nepríde to za mesiac, určite nie. Ale dá sa napríklad ísť tak, že si síce poručík, ale sedíš na kapitánskom mieste. Čiže máš buď zapožičanú hodnosť a tým ti príde teda aj kapitánsky plat a v podstate už len čakáš, dokým budeš reálne kapitán, čiže dokým budeš reálne postupovať. Ale to miesto už máš, takže to je celkom zaujímavé. Alebo sú poručíci na nadporučických pozíciách a podobne.
Koľko to približne tak trvá, že z tej hodnosti na hodnosť?
V podstate z poručíka na nadporučíka 3 roky, z nadporučíka na kapitána tiež 3 roky, to sú minimálne požiadavky. A potom už vyššie na majora, tak je to 4 a viac rokov.
Čiže podľa nejakých zásluh a
A hlavne tam je aj dosť kurzov, napríklad skúška z anglického jazyka je dosť potrebná teraz, čiže aj na to by som dosť upozornil. Učte sa angličtinu, veľmi, veľmi vám to pomôže. Napríklad teraz sme robili certifikáty, volá sa to STANAG, je rozdelený na 0, 1, 2, 3 a 4. V podstate najvyšší, čo sa dá u nás na Slovensku získať, je 3. To ste fakt perfektní, by som povedal, čo sa týka oblasti angličtiny, aj čisto angličtiny ako politika a vojenstvo. Čiže to sú fakt ľudia už C1, v podstate tak by som to povedal, plus vojenské veci. Taký ten veľmi dobrý je Stanak 2, napríklad tam to by malo mať najviac ľudí. V podstate myslím, že na kapitána je teraz potrebný Stanak 2. Ľudia, čo majú Stanak 1, tak áno, dokážu viesť normálne konverzácie, dokážu normálne rozprávať, písať, počúvať aj všetko, ale nie je to dostačujúce už na tie vyššie hodnosti. A potom Stanak 0 je v podstate niekto, kto nemá tú angličtinu v poriadku.
Úplne vrátim sa ešte, teraz mi napadlo k tej fyzičke a opäť a k tým testom a k tej telesnej. Máte aj plávanie?
Doteraz plávanie nebolo, keďže bola plávareň v rekonštrukcii, ale teraz už najbližší mesiac by mala byť opäť otvorená, takže myslím, že sa vrátia aj naspäť k plávaniu. Ale čo sa týka taktického plávania, tak sme boli v podstate na takej vodnej nádrži trénovať vojenské plávanie, alebo teda plávanie normálne.
Plávali ste v uniforme a s tými
my ešte vecami? Nie, my ešte nie, ale sú aj výcviky presne na toto určené, že sa pláva v maskáčoch v Kanadách a s takými gumenými atrapami, v podstate vzorov 58, niekedy aj s reálnymi vzormi 58.
Sú tie zbrane ťažké?
V podstate 3 kila.
Záleží, koľko máš zásobníkov, či máš plný zásobník.
A koľko môžeš mať maximálne zbraní so sebou na sebe?
Tak koľko odnesieš?
Fakt?
Neviem, to je taká otázka. Reálne každý by mal mať svoj samopal a potom ešte sekundárnu zbraň, čiže nejakú čezetu od nás najlepšie.
Máte aj výcvik nejakého bojového umenia, že nablízko, keď to poviem tak hlúpo, že s rukami?
V podstate je to časť telesnej, kde máme sebeobranu. Práve sebeobrana bude v tomto pol roku, ktorý som začal.
Ja som počul, že vás učia aj ako správne padať.
Áno. Čiže ako správne padať, či už keď sa niekto sotí, alebo sa stane nejaká situácia, tak ako najlepšie padnúť a teda vedieť sa obraniť aj na zemi. A hlavne teda na zemi. Keďže ty nemôžeš byť ako priamy útočník. Mali sme aj výcvik napríklad, kde sme preberali kontrolné miesta a ako to teda je, keď prechádzajú ľudia cez nejaké hraničné oblasti. A tam bolo presne to, že prehľadávanie osôb a pokiaľ niekto zareagoval nejako inak, ako nemal, tak v sekunde si ho mal v podstate dostať na zem. Čiže keď si mu náhodou prehľadával, povedzme, že nohy a bol si skrčený na zemi, samozrejme máš stále krytie. Čiže jeden vojak je stále za tebou a má namierené, teda tak, aby to nevidel ten človek, tak má stále nahodenú zbraň na ňom. Čiže v nejakom prípade, že on by sa chcel otočiť alebo na toho, kto ho prehľadáva, by chcel nejako zautočiť, tak v momente reaguje. V tom by si mal vedieť zareagovať aj ty. Teda ako ten prehľadávajúci.
Ako by podľa teba, aké atribúty by mal spĺňať a aké zručnosti by mal mať taký, že dobrý vojak?
Túto otázku som dostal v škole prednedávnom a pre mňa je to najmä to vodcovstvo. Musí mať ten vojak fakt zmaknutý. Teda vedieť si usporiadať svojich ľudí a mať v poriadok hlavne v tom, čo on robí, aby vedel, čo budú robiť ostatní. Čiže to vodcovstvo je úplne ten najviac znak toho vojaka pre mňa.
Výborne, ďakujeme.
Tak toto bola ďalšia akože veľmi fascinujúca, veľmi obohacujúca epizóda, za ktorú ti ďakujeme. A teda, ak by ste mali otázky či už na nás, možno tipy na nejakých ďalších hostí, určite nás kontaktujte na našom Instagrame, teda študentská lavína, a my sa budeme počuť opäť o týždeň. Ahojte.
Tento podcast vznikol v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie v Trnave.